Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija očekuje da otpočne pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, a ne nikakvo zeleno svetlo ili uslovne datume, izjavio premijer Ivica Dačić posle zajedničke sednice vlada Srbije i Makedonije u Beogradu. Ubedljiva pobeda naprednjaka na opštinskim izborima u Zemunu pokazuje da vlast u Beogradu gubi legitimitet, poručio funkcioner Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović. Ne smiruju se nemiri u Turskoj, predsjednik Gul poziva na obustavu protesta. Premijer Erdogan za nerede okrivljuje opoziciju i ekstremističke grupe. Najbolja predstava 58. Sterijinog pozorja, musical pozorišta na Terazijama Zona Zamfirova u režiji Kokana Mladenovića. Novak Đoković u osmini finala Roland Garrosa vodi sa 2-1 u setovima protiv Nemca Cole Scheibera. Vreme sutra promenljivo oblačno s kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura 22, u Beogradu 17 stepeni. U Palati Srbija održana je zajednička sednica vlada Makedonije i Srbije. Prethodno je održan sastanak premijera Ivice Dačića i makedonskog premijera Nikole Grujevskog, kao i više bilateralnih sastanaka ministara dveju vlada. Potpisano je nekoliko protokola. Susret srpskih i makedonskih zvaničnika pratila je Nevena Kostadinović, koja je upravo ušla u naš studio. Nevena, da li je bilo izjava posle ovih sastanaka?
Tako je, posle prve zajedničke sednice srpske i makedonske vlade, dvojica premijera dala su izjave i prema rečima premijera Dačića, ta prva zajednička sednica protekla je u prijateljskoj i konstruktivnoj atmosferi i pokazala da je privrženost dveju zemalja jačanju bilateralnih odnosa vrlo intenzivna i premijer je tom prilikom dodao i nešto vezano za datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, pa predlažem da čujemo.
Mi ne očekujemo nikakvo zeleno svetlo. Uslovne datume, ukoliko Srbija ne dobije datum za početak pregovora, sada posle ovoga što smo uradili u smislu stabilizacije celog regiona, kada će onda? Mi smo uradili svoj deo posla. Znači, radili smo na ispunjenju kriterijuma koji su postavili članice Evropske unije. Potpisali smo i plan implementacije. Na njima, na Evropskoj uniji, na Savetu Evropske unije jedan donese odluku hoće li to vrednovati ili neće.
Premijer Makedonije Nikola Grujevski ocenio je današnji sastanak kao odličnu priliku za unapređenje ekonomske saradnje i razmenu iskustava na putu ka Evropskoj uniji.
Svesni smo deka na evrointegrativnite patike.
Svesni smo da nam je Evropa i jednoj drugoj zemlji postavila teže uslove za uključivanje u Evropsku zajednicu nego drugim zemljama koji su već tamo. Međutim, to ne sme da nas obeshrabri da nastavimo na putu evropeizacije naših zemalja i ulaska, kao konačnog ulaska u Evropsku zajednicu.
Republika Srbija za evropeiziranje i svestan razvoj na naši od region.
Premijer Grujevski je rekao i da se nada da će sva otvorena pitanja između Srbije i Makedonije biti rešena i u tom smislu pomenuo da baš na današnji datum, kada se slavi Sveti Konstantin i carica Jelena i obeležava 1700 godine od Milanskog edikta, očekuje da će baš ova prilika biti u stvari važna i za priznanje vera i da će doći do rešavanja pitanja između dveju crkava. Takođe, ovo je bila prilika i da se pišu određeni protokoli i sporazumi, tako su premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i makedonska ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska potpisali protokol o saradnji policija tokom turističke sezone 2013. a potpisan je i protokol potpisali su ga ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović i njen kolega Nikola Todorov, a reč je o saradnji u oblasti zdravstva i medicinske nauke. Naravno, oni su tokom prepodneva održali niz bilateralnih sastanaka, resorni ministri, i najviše je bilo reči o razmeni ekonomskih iskustava i tu su se složili da trenutna ekonomska saradnja koja je 600 miliona evra, trenutna trgovinska razmena, treba da se poboljša.
Hvala Neveni Kostadinović koja je pratila susret srpskih i makedonskih političara u Beogradu. A vlada Srbije trebalo je danas da raspravlja o paketu ekonomskih mera koje bi omogućile značajne uštede u republičkom budžetu, ali je sednica koja je bila zakazana za popodne otkazana.
Šef Kancelarije Svetske banke u Beogradu, Lubre For, upozorava da nema vremena za gubljenje i da se nada da će mere štednje, uključujući i zamrzavanje plata i penzija, biti usaglašene i sprovedene najkasnije do jula meseca, pošto je deficit budžeta duplo viši od planiranog. Dnevni list Blic prenosi da vlada razmišlja o prodaji Telekoma i rudnika Resavica, davanju u zakup aerodroma Nikola Tesla, kao i gašenju nekih preduzeća u restrukturiranju.
Ekonomisti za naš program potvrđuju da je neophodno da državni vrh što pre donese odluku o novom paketu mera, da su neophodne ozbiljne reforme u javnom sektoru, kao i da rast plata u javnom sektoru i penzija mora da bude zamrznut. Pripremila Milica Rilak.
Na pregovaračkom stolu vladajuće koalicije je čitav spisak nepopularnih reformi. Za ekonomiste, međutim, više nije pitanje koje mere treba sprovesti u delo nego kada, a odgovor je odmah. Član Nacionalnog saveta za privredni oporavak Mahmud Bušatlija smatra da Telekom ne treba da se prodaje, ali zato ocenjuje da je pametna ideja da se neka preduzeća ponude u zakup. Problem je, kaže, u tome što Srbija nema iskustva sa izdavanjem državne imovine.
Veliko je pitanje kako se zamišlja to uopšte provesti, jer mi nemamo institucije koje bi mogle da se na jedan pravi način, onako kako se inače raspolaže državnom imovinom, da se upravlja i kod nas na taj način. Dakle, mi taj sistem tek treba da stvorimo.
Saradnik Instituta za tržišne istraživanja Saša Đogović upozorava da se puno reformskog posla nagomilalo i savjetuje da se krene od oštrih rezova u javnom sektoru.
Restrukturiranje javnih preduzeća, podržavljenih preduzeća, zatim kresanje administracije na svim nivoima kako bi ona bila efikasnija, manje birokratizovana, svakako dalja izgradnje pravne infrastrukture koja bi obezbedila jednake uslove igranja na našem tržištu za sve tržišne igrače, bez manje ili više privilegovanja kao što to sada slučaj, naročito u javnom sektoru.
Prema Đogovićevim rečima, zamrzavanje rasta plata u javnom sektoru i penzija je neizbežno, ali samo pod uslovom da to bude u sklopu širokog reformskog zahvata.
Ta mera mora da bude praćena i ovim drugim reformskim zahvatima u svim oblastima i nivoima javnog sektora, da ipak stanovništvo ove zemlje kada se zamrznu penzije zna da ta žrtva ima svoj pozitivan epilog na kraju.
Mahmud Bušatlija naglašava da budžet mora da obezbedi više prihoda boljom naplatom poreza, tako da je za njega reforma poreskog sistema i obezbeđenje finansijske discipline imperativ za sve državne organe.
Kod nas, nažalost, oni koji su, da kažem, najveći dobitnici tranzicije, oni najmanje i plaćaju svoje obaveze i niko ih ne juri za to. Dakle, ja pozdravljam svaku mjeru koja bude išla ka tome da se naš poreski sistem dogradi.
Srpska privreda gomila probleme već 30 godina, pa nekoliko sastanaka državnog vrha ne mogu odjednom da ih reše, upozorava Bušatlija. Podsjećamo da je planirano da se državni vrh pre usvajanja neophodnih ekonomskih mera konsultuje i sa Nacionalnim savetom za privredni oporavak, kao i sa Fiskalnim savetom.
U Beogradu danas živa diplomatska aktivnost. Pored boravka članova makedonske vlade, u našem glavnom gradu još nekoliko visokih zvaničnika.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je u razgovoru sa zamenikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i bivšim ministrom spoljnih poslova Francuske Filipom Dust-Blazijem da je Srbija odlučna da problem Kosova i Metohije reši do kraja i da zaštiti prava srpskog naroda u pokrajini. Nikolić je ponovio da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova, ali da je o svim ostalim pitanjima spremna da se dogovori sa privremenim institucijama u Prištini. Kako je saopštila preslužba predsjednika Srbije, Dust-Blazije pohvalio odlučnost srpskih vlasti da se na konstruktivan način dođe do kompromisnog rešenja, kako bi svi građani Kosova i Metohije mogli da očekuju bolju budućnost. Austrijska ministarka pravde Beatrice Karl sastala se u Beogradu sa premijerom Ivicom Dačićem, vicepremijerom Aleksandrom Vučićem i ministrom pravde Nikolom Selakovićem. Ona je posle tih sastanaka izjavila da Austriju raduje briselski sporazum Beograda i Prištine i najavila da će se vlada u Beču potruditi da Srbija krajem meseca dobije datum početka pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. U razgovoru sa Beatrice Karl, vicepremijer Aleksandar Vučić je poručio da je Srbija ispunila sve uslove za dobijanje datuma i da je spremna za otvaranje poglavlja 23 i 24 koja se tiču vladavine prava i pravosuđa.
Demokratska stranka Srbije podnela je Ustavnom sudu zahtev za ocjenu ustavnosti plana za primjenu sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i od te institucije zatražila da plan odmah stavi van snage. Đurđica Dragaš.
Potpredsednik Demokratske stranke Srbije Slobodan Samardžić kaže da je uz analizu plana i zahtev za ocenu njegove ustavnosti najvišoj sudskoj instanci predat i originalni tekst plana na engleskom jeziku.
Nažalost, ovo smo dali na engleskom jeziku zato što zvanična verzija ovog dokumenta ne postoji. On nije objavljen u službenom glasniku, uostalom kao ni sam sporazum, a i sporazum i ovaj plan za implementaciju treba da se sprovedu i već se sprovode.
Samardžić podsjeća da je Demokratska stranka Srbije u oktobru prošle godine podnela zahtev za ocenu ustavnosti vladinih uredbi za sprovođenje sporazuma koje je sa Prištinom postigao bivši pregovarački tim, a početkom maja ove godine i za ocenu ustavnosti Briselskog sporazuma. Ustavni sud se, međutim, još nije izjasnio o tim predmetima, što Samardžić vidi kao rezultat pritiska vlasti.
Bez obzira šta vlast radila, Ustavni sud mora da radi svoj posao. Pre svega imajući u vidu važnost tih dokumenata, naime, posljedstvom tih dokumenata, Srbija se odriče suverenosti i teritorijalnog integriteta jednog dela svoje teritorije. Ona, dakle, pušta Kosovo i Metohiju niz vodu, a sa Kosovo i Metohijom i sve građane Srbije koji prihvataju Srbiju kao svoju državu.
To što Ustavni sud ne odlučuje o važnim predmetima prema Samardžićevom mišljenju svedoči o tome da institucije ne funkcionišu i da je Srbija, kako se izrazio, na putu cezarističke diktature.
Slušajte novosti dana. Na izborima u Zemunu Srpska napredna stranka osvojila je apsolutnu većinu sa 51,83 glasova ili 39 mandata. Iza nje slede SPS sa 8 i DS sa 6 odborničkih mandata. U Zemunsku skupštinu ušla je još i koalicija DSS Dveri sa 4 mandata. Analitičari ocenjuju da opstanak vlasti u Beogradu ne zavisi od ovih rezultata, već od odnosa stranaka u vladi. Pripremila Sandra Cvijanović.
Ubedljiva pobeda Srpske napredne stranke u Zemunu rezultat je podrške građana politici koju vodi Aleksandar Vučić u borbi protiv kriminala i korupcije, rekao je potpredsednik te stranke Nebojša Stefanović. On tvrdi da naprednjaci ne traže u ovom trenutku raspisivanje izbora u Beogradu, ali postavljaju pitanje legitimiteta aktuelne vlasti.
Mi ništa ne rušimo. Uvek se trudimo da nešto gradimo. Drastičan pad broja glasova pokazuje gubitak legitimiteta koji Demokratska stranka ima u Beogradu. Da sam vlast, ne bih voleo da vladam sa legitimitetom kakav danas ima Demokratska stranka u Beogradu. Ja bih predložio određene mere.
Za Đorđa Vukovića iz CESID-a rezultati zemunskih izbora nisu iznenađenje, jer, kako kaže, ta opština je dugo bila uporište radikala, a i prema svim istraživanjima u zadnjih godinu dana Srpska napredna stranka ima visok rejting. Prema njegovim rečima, veće iznenađenje Demokratska stranka, koja je od svih izbora do sada održanih u Zemunu ostvarila najlošiji rezultat. Kada je reč o opstanku vlasti u Beogradu, Vuković smatra da to zavisi od odnosa unutar vlade, a pre svega od odluke Srpske napredne stranke.
Ja nemam nikakvu sumnju u to da su oni u stanju da te izbore raspišu time što će na neki način moći da nateraju druge partnere u koaliciji da obore trenutnu vlast u Beogradu. Dakle, kako god sad izgleda rezultati u Zemunu, treba imati u vidu da su dakle, pre godine dana održani izbori na nivou grada i da je tu postala neka relativna većina. Ovo su neki rezultati koji pokazuju neka drugačija kretanja u okviru samog biračkog tijela, međutim ne možemo mi na svakih godinu dana imati nove izbore zbog toga što je došlo do promjene raspoloženja birača.
Pobjeda sa preko 50% osvojenih glasova potvrda je pravila da se posle razočaranja u neke političke stranke i ličnosti u Srbiji podrška brzo prenosi na neke druge opcije, objašnjava analitičar Dejan Vuk Stanković.
U političkom životu u Srbiji postoje ciklusi u kojima jedna politička stranka i jedna ličnost koja nju personifikuje često imaju jako visoku podršku. Setimo se SPS-a s početka višestranačja i Slobodana Miloševića sa ubedljivom podrškom. Setimo se DOS-a i Koštunice s početka 2000-ih. Setimo se velike podrške Tadiću u sredinom ili u drugoj polovini 2000-ih. Sada je očigledno to klatno krenulo podrške ka Srpskoj naprednoj stranci i oni u ovom trenutku doživljavaju zvezdane trenutke kada reč o njihovom rejtingu.
Ukoliko naprednjaci sa ovakvim rezultatima nastave i na sledećim izborima, prema oceni Stankovića, za građane će to značiti princip čistih računa jer će se znati ko snosi odgovornost. Iz Srpske napredne stranke poručuju da će tek posle 28. juna, kada bi trebalo da se odluči o davanju datuma Srbiji za početak pregovora sa Evropskom unijom, razmatrati pitanja rekonstrukcije vlade i opstanka vlasti u Beogradu.
Lokalni izbori i u Hrvatskoj. Od četiri velika grada vladajuća koalicija Levog centra na čelu sa Socijaldemokratskom partijom osvojila je mesta gradonačelnika u Splitu, Rijeci i Osijeku, dok je očekivano izgubila u Zagrebu gde je peti mandat osvojio aktuelni gradonačelnik i nezavisni kandidat Milan Bandić. Dopisnica BT Mirjana Vujović-Đurak.
Osvajanjem pre svega Splita SDP je ublažio gubitak vlasti u Zagrebu posle 13 godina i neuspeh u Istri, ali i opštu ocenu nakon prvog kruga izbora pre dve sedmice da su ta stranka i njen šef Zoran Milanović izborni gubitnici. Uspeh za koaliciju Levog centra predstavlja i ponovno osvajanje gradonačelničkog mesta u Vukovaru, gde je Željko Sabo pobedio kandidata HDZ-a Ivana Penavu. Osim tri velika grada, vladajući su osvojili uglavnom veće gradove, a HDZ kao i ranije ima vlast u manjim gradovima i u više županija. Relativna pobjeda vladajuće koalicije u drugom krugu lokalnih izbora zbog činjenice da su njeni kandidati pobedili u trkama za gradonačelnike tri od četiri velika grada može doneti mir premijeru i šefu Socijaldemokratske partije Zoranu Milanoviću, iako je teško nadoknaditi gubitak vlasti u Zagrebu. Socijaldemokratska partija može generalno da bude zadovoljna rezultatima lokalnih izbora, izjavio je danas Zoran Milanović, ali je dodao da ga brine zločudna kampanja u nekim gradovima poput Vukovara. Kampanja nije bila prljava, bila je zločudna, posebno u nekim sredinama kao što je Vukovar, Sisak i Split, rekao je Milanović na konferenciji za novinare u sedištu SDP-a. Milanović je dodao da najviše brine zbog, kako je rekao, nerada koji je napravljen u kampanji pozivanjem na rušenje ustavnog poretka, jasno aludirajući na to što je HDZ kampanju u Vukovaru zasnovao na borbi protiv uvođenja ćirilice u zvaničnu upotrebu u tom gradu.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Srbija očekuje da otpočne pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, a ne nikakvo zeleno svetlo ili uslovne datume, izjavio premijer Ivica Dačić posle zajedničke sednice vlada Srbije i Makedonije u Beogradu. Ubedljiva pobeda naprednjaka na opštinskim izborima u Zemunu pokazuje da vlast u Beogradu gubi legitimitet, poručio funkcioner Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović. Ne smiruju se nemiri u Turskoj. Predsjednik Gulu poziva na obustavu protesta. Premijer Erdogan za nerede okrivljuje opoziciju i ekstremiste. Najbolja predstava 58. Sterijinog pozora, musical pozorišta na Terazijama Zona Zamfirova u režiji Kokana Mladenovića. Novak Đoković u osmini finala Roland Garrosa vodi sa 2-1 u setovima protiv Nemca Kol Schreibera. U četvrtom setu 5-2 za našeg tenisera. Vreme sutra promenljivo oblačno s kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura 22, u Beogradu 17 stepeni. Demonstranti u Turskoj ponovo su se sukobili tokom noći sa policijom u Istanbulu. Okršaji su bili najteži od izbijanja protesta pre tri dana, a zapaljeno je i sedište vladajuće partije u Izmiru. Među stotinama povređenih u neredima nema građana Srbije, izjavio ambasador Srbije u Ankari Dušan Spasojević. Predsjednik Gul poziva na obustavu protesta, premijer Erdogan za nerede okrivljuje opoziciju i ekstremiste. Srđan Savić.
Protesti su počeli zbog planova da se izgradi trgovinski centar na trgu u Istanbulu, ali su se proširili na druge turske gradove i prerasli u antivladine proteste. Demonstranti optužuju vladu premijera Erdogana da pokušava da nametne konzervativne islamske vrednosti zemlji koja je po ustavu sekularna. Prema izveštajima policije, više od 1700 ljudi je privedeno u demonstracijama u 67 gradova, mada su mnogi umeđu vremenu i pušteni. Neke džamije i radnje u istambulskom kvartu Bešiktaš pretvorene su u privremene bolnice za povređene u demonstracijama. Ambasador Srbije u Turskoj, Dušan Spasojević, uputio je apel našim građanima u Turskoj.
Građani Republike Srbije koji se nalaze u Turskoj begavaju u širokom luku sva mesta javnih okupljanja i proteste, a naravno za slučaj da im je potrebna konzularna pomoć, dodatni savet ili nekakva informacija, mogu da se jave i ambasadi u Ankari i našim konzulatima u Istanbulu i Izmiru.
Premijer Tayyip Erdogan ponavlja da demonstrante podstiče opoziciona Republikanska narodna partija i apeluje na građane da ih ne isprovociraju ekstremističke grupe. U mnogo pomirljivijem tonu predsjednik Abdullah Gul izjavio je da su mirne demonstracije deo demokratije, da su poruke dobre volje demonstranata primljene i pozvao sve u Turskoj da prekinu proteste. Amerika i ostali zapadni saveznici Turske pozivaju Ankaru na smirivanje prilika i apeluju na uzdržanost.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Tri zapaljive bombe aktivirane su na različitim lokacijama u centru Atine, a u jednoj od eksplozija povređena je jedna žena. Ta eksplozija dogodila se na stepeništu stambene zgrade u kojoj je kancelarija generalnog sekretara organizacije Transparentnost. Druge dve eksplozije dogodile su se ispred Fundacije za ekonomska istraživanja i Ministarstva za životnu sredinu. U Afganistanu je poginulo 10 đaka i jedan američki vojnik, a najmanje 20 osoba je ranjeno u terorističkom napadu u provinciji Paktija. Napad je izveo bombaš samoubica koji je na motociklu aktivirao veliku količinu eksploziva. Afganistanski zvaničnici naveli su da je akcija bila uperena protiv konvoja američkih vojnika i domaće policije. Napad je izveden u blizini pijace Samkan, gde je prolazio konvoj, ali u vreme đačke pauze za užinu, pa je među žrtvama najviše učenika. U Kini je 112 ljudi poginulo, a nekoliko desetina je povređeno u požaru na farmi živine na severoistoku zemlje. Požar u mestu Mishazi u provinciji Jilin izazvale su, po svemu sudeći, 3 eksplozije na električnom sistemu farme. U trenutku izbijanja požara u fabrici se nalazilo oko 350 radnika. Nastradali su bili zarobljeni u barakama na farmi.
U novostima dana ponovo vesti iz naše zemlje.
Delegacija aviokompanije Ujedinjenih Arapskih Emirata Etihad započela je u Beogradu analizu stanja u ćerkama firmama i partnerskim kompanijama JAT Airways-a. Predviđeno je da predstavnici Etihada tokom trodnevne posete Beogradu detaljno istraže stanje u JAT Tehnici, JAT Cateringu i Suportu. Generalni direktor JAT Airways-a Velibor Vukašinović izjavio je ranije da je ponuda Etihada za strateško partnerstvo sa JAT-om veoma blizu.
Novi zakon o javnim nabavkama smanjit će korupciju u Srbiji, jer podrazumeva transparentnost i konkurenciju u postupku javnih nabavki. Za samo 2 mjeseca primjene uočen je veliki otpor i opstrukcija, rečeno je na konferenciji pod nazivom Sprečavanje korupcije i jačanje kontrole u javnim nabavkama. Nataša Ćimović.
Striktno sprovođenje zakona o javnim nabavkama izazvalo je burne reakcije, jer su, kaže direktor Uprave za javne nabavke Predrag Jovanović, brojne državne institucije uprave htjele da budu izuzete, što im nije dozvoljeno. Apotekarske ustanove Beograd su posljednji primjer otpora.
I vidjeli ste da su otpori bili jako veliki i u medijima, i od njih i od strane ustanova kulture, i čak i neko, da kažem, izrugivanje i smevanje postupaka javnih nabavki. Očekujemo, naravno, da se primjenom procedura smanji korupcija, zato što to podrazumeva vidljivost, transparentnost postupaka javnih nabavki i konkurenciju.
Ranije su, kaže, procedure javnih nabavki bile interne, pregovaračke, mimo bilo kakvog uvida javnosti ili nekog sa strane. Hitne i tajne nabavke se neće više tolerisati, poručuje državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vladimir Božović. I u MUP-u je otkriva bilo slučajeva da su se nabavke vozila, uniformi i pendreka proglašavale državnom tajnom.
A šta je to državna tajna u nabavljanju službenih palica koje narod popularno zove pendreci? Šta je to tajno u nabavljanju uniforma, čarapa i cipela za policiju? Znamo mi šta je to bilo tajno.
Neke procjene kažu da je kroz javne nabavke korupcija u Srbiji odnela 600 miliona evra. Umjesto u državnoj kasi, taj novac je završio u nečijim džepovima. Šef kancelarije Svetske banke kod nas, Lubre For, podsjeća da je borba protiv korupcije značajno pitanje za svaku zemlju.
Novi zakon o javnim nabavkama je prvi korak, korak u dobrom pravcu, ali je neophodno strogo praćenje njegovog sprovođenja.
Zakon o javnim nabavkama, pogotovo kada se budu uvele centralizovane nabavke, doneće, kako se očekuje, veće uštede u budžetu.
Škole u Srbiji nastavit će sutra štrajk upozorenja celodnevnom obustavom rada, izjavio je predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Dragan Matijević.
On je naveo da Ministarstvo prosvete pokušava da svede zahteve sindikata na finansijske, ali da je njihov glavni problem gubitak posla za oko 600 nastavnika. Unija zahteva i ograničavanje broja učenika u odeljenju na 25, odlaganje primene sistema finansiranja po učeniku do 2020. godine, kao i uvođenje obaveznog srednjeg obrazovanja.
Liturgijom ispred hrama Svetog cara Konstantina i carice Jelene, kao i litijom ulicama oko hrama, u Nišu je obeležena gradska slava. Liturgiju je služio patrijarh Irinej. U Niškoj tvrđavi večeras će biti izveden muzički spektakl Konstantinus Magnus Aleksandra Sanje Ilića. Iz Niša izveštava Ozren Rašić.
Obraćajući se vernicima, gostima i građanima, patrijar srpski gospodin Irinej je ukazao na značaj promisli cara Konstantina o vezi države i crkve, ali i na značaj donošenja Milanskog edikta za hrišćanstvo.
Znao je sveti car i video da niti pomaže prisila da se veruje ili ne veruje, samo zato što je neko tako naredio. Znao je da nijedno društvo neće preživeti ako ne dozvoli svakome svome građaninu ono osnovno, veru i slobodu. Bio je sveti Konstantin u svome ediktu, koji danas obeležavamo, moderniji i plemenitiji nego mnogi vlastodržci koji su usledili posle njega ili koji vladaju danas.
Danas u Nišu patrijarh Irinej je pozvao da se molimo za sve hrišćane u svetu kojima je pravo na veru danas uskraćeno.
Molitvom se sa bolom i suzama sećamo naše braće i sestara pravoslavnih Srba na Kosovu i Metohiji, na okupiranoj svetoj srpskoj zemlji, kao i krajiški Srba prognanih 1995. godine. Sjetimo se molitveno i sastradalno i svih današnjih stradalnika u Siriji i širom istoka. Svi treba da se ugledamo na svetog cara Konstantina.
Za nesebičnu pomoć Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a posebno eparhiji Niškoj, patrijar srpski gospodin Irinej danas je grad Niš odlikovao ordenom Svetog Save prvog reda. Gradonačelnik Niša Zoran Perišić.
Niš ima 8 crkva u ovom trenutku, onoliko koliko grad bude mogao da izdrži, bit će ih još. U svakom slučaju ovo je priznanje za dobre i poštene namere i želje da crkva dobije u ovom gradu mesto u koje svi smatramo da joj pripada.
U okviru gradske slave u Nišu će danas početi međunarodni naučni simpozijum vizantologa Niš i Vizantija, a na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđevi od 21 sat premijerno će biti izveden muzičko-scenski spektakl Konstantinus Magnus autora Sanje Ilića.
Prvi put jedno srpsko delo, ja to podlačem srpsko delo, jer možda je u Srbiji viđeno stranih dela na tu temu, ali ovoga puta Konstantinus Magnus, moje delo koje već godinama spremam.
Kako je najavljeno, ovu premijeru pratit će i predstavnici državnog vrha Srbije, predvođeni predsjednikom Republike Tomislavom Nikolićem.
58. Sterino pozorje završava se večeras uručenjem nagrada koje su saopštene noćas. Žiri odlučio da za najbolju predstavu proglasi Zonu Zamfirovu pozorišta na Terazijama, a za najboljeg reditelja Borisa Liješevića, koji za Somborsko pozorište uradio Čarobnjaka. Bojana Karavidić.
Posle spuštanja zavese nad posljednjom odigranom predstavom u selekciji nacionalne drame i pozorišta Konstantin, dva narodna pozorišta iz Niša i Beograda, saopštene su nagrade žirija 58. pozorja.
Sterina nagrada za najbolju predstavu Zona Zamfirova. Za režiju Boris Lješević, Sterina nagrada za glumu Nebojša Dugalić, Ivan Bosiličić, Jasna Đuričić i Saša Torlaković.
Od ukupno 16 dodeljenih prestižnih sterijanskih nagrada izdvajamo još nekoliko. Fedor Šili, najbolji je pisac savremene drame Čarobnjak, za kostim su nagrađeni Bojana Nikitović i Stefan Savković u Konstantinu, za istu predstavu nagrađeni scenograf Aleksandar Denić, za muziku u Zoni Zamfirovoj Marko Grubić. O svom rediteljskom postupu za Radio Beograd nagrađeni reditelj Čarobnjaka Boris Liješević, u kome su opisani život Tomasa Mana i Piščeva fascinacija Geteom, kaže da je on predstavu video kao odnos učenika i profesora.
Nekako po meni ispada da mi sazrijevamo uz pomoć uzora. Prisustvo uzora nas razvija. Tako da je nekako za mene ova priča bila i o profesoru i učeniku.
Selektor ovog pozorja bio Igor Bojović, koji je odabrao 8 predstava u selekciji nacionalne drame i pozorišta i 2 u međunarodnoj. Od početka su se čuli kritički tonovi na njegov izbor, to je zapazio i žiri, čiji je predsjednik Predrag Ejdus uputio svojevrstan apel.
Apelovali na budućeg selektora i Sterino pozorje da taj kriterijum bi morao biti ujednačeniji i da ipak predstavi realno stanje.
Nagrade 58. Sterijnog pozorja biće uručene večeras u Srpskom narodnom pozorištu, a u čast nagrađenih pozorište iz Banja Luke odigraće Hasan Aginicu.
Stigli smo do sporta. Novak Đoković se upravo plasirao u četvrt finale Roland Garrosa, pošto je sa 3-1 pobedio Nemca Cole Schreiber. Što se sporta tiče, Jelena Janković će se oko 19 časova sastati sa Amerikankom Jamie Hepburnom. Komemoracija povodom smrti Jelene Genčić održana je u prostorijama Teniskog saveza Srbije. Od nekadašnje šampionke, kasnije i uspešnog trenera, oprostili su se čelni ljudi Teniskog saveza, kao i najbolji igrač sveta Novak Đoković, koji je poslao pismo iz Pariza. Pripremio Stevan Kovačević.
Jelena Genčić, ljudina, istoričar umetnosti, reditelj televizije Beograd, reprezentativka Jugoslavije u rukometu i tenisu. Kao teniski trener izlivala šampionske temelje Moniki Seleš i Novaku Đokoviću. Na komemorativnom skupu danas Dijana Đoković pročitala je telegram svog sina, Novaka, u kome on ističe.
Draga moja Jelena, u mom životu ti si imala posebno mesto i imaćeš ga zauvek. Bila si dobri anđeo i kad si me trenirala i kasnije, gde god sam bio, osjećao sam tvoju podršku. Iskrenu, snažnu, bezrezervnu. Ostavila si neizbrisiv trag u našem tenisu, dužni smo ti svi koji smo danas sa reketom u ruci. Kao neko ko je puno naučio o tenisu i životu o tebe, obećavam ti da ću se postarati da se tvoje znanje prenosi na buduće generacije i da tvoj duh bude večno prisutan na tvom omiljenom mestu na svetu, na teniskom terenu.
Jelena Genčić bit će sahranjena u Beogradu u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u sredu u 14 sati i 30 minuta.
U novostima dana još informacije o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu je 18, u Novom Sadu 15 i u Nišu 19 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično kiše, pljuskovi i grmljavina. Više padavina očekuje se u severnim i zapadnim krajevima. Vetar slab i umeren, uglavnom zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 14, dnevna od 15 do 22 stepena. I u Beogradu promenljivo oblačno i relativno sveže, povremeno sa kišom, uglavnom posle podne i uveče. Jutarnja temperatura 12, najviša dnevna 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.